U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie wat vir die voorreg wat ons het om vanoggend te kan stil raak op so 'n mooi oggend hier rondom U woord. Dankie Here dat ons die vrymoedigheid het om dit te kan doen ook. En dat ons weet dat U self hier teenwoordig is. Dankie vir U woord en die openbarings wat hierin van ons opgesluit is. En ons is terdee bewus daarvan, Here, as U nie hierdie woord van ons oopbreek nie, as U Gees nie van ons die insig gee nie, dan gaan ons nooit die diepte en die nood daaraan verstaan nie. En besonder waar ons met die wapenrusting besig is, en besig is om te praat oor geestelike oorlogvoering, dan is dit net U Gees, Here, wat ons kan toerus hiervoor, dat ons kan staande bly, op ons pos kan bly, totdat U weer terugkom op die wolke. En ons wil ook so vra, Here, kom leer vir ons, kom rus vir ons toe, dat ons so kan staande bly, ook in die uur en die dag, waarvoor U ons geroep het. Kom, O Gees van God, kom beweeg hier deur die banke, en kom praat met elkeen van ons. Amen. Ons is daar nog steeds by vers 15, ons is by die derde een van die wapenrusting, by die particulaire gedeeltes wat ons gepraat het oor die wapenrusting. Ons het eers gepraat in die algeheel, vir die wat nog nie gevolg het nie of uitgemis het, alles is op die webwerf beskikbaar, en dis goed as mens elke deelkie volg, anders gaan jy uitbly en nie verstaan hoe die dinge in mekaar steek nie. Ons is nou vir die tweede keer besig om te praat oor die voete en die skoene en wat het behels. Ons het begin by die eerste gedeelte, vers 14 sê, bly op julle pos, dis die rede waarvoor ons het het, toegerus met die waarheid as gordel om ons heupe, hierdie waarheid wat die hele wapenrusting saamvat, en die hele wapenrusting een eenheid maak, die belangrikheid daarvan, daarom het hy nommer 1 gesit word. Dan die volgende wat daar uitvloei, die vryspraak deur God as borsharnas, die aanslag, die vuurpyle van die duivel, na die hart van my toe, die twyfel wat hy wil bring, die emotionele, die binneste deel, en dat ek hierdie harnas sal aantrek, en hierdie harnas is die geregtigheid van Christus, en dis die manier hoe ek staande bly en hierdie pyle afweer. En dan het ons verlede week begin en te gepraat oor die bereidheid om die evangelie van vrede en skoene aan die voete te verkondig. En dan, soos ons gesê het, ek het vir ons hier, hoe as dit baie letterlik vertaal, en dis waarby ek wil stilstaan, my voete versoel met die voorbereiding of die toerusting vir die evangelie van vrede, en ek wil teruggaan na die baie direkte vertaling toe, om dis waar die betekenis van ons opgesluit, die geheim van die betekenis opsluit. Paulus kyk na die soldaat, en hy sing hierdie dinge, en hy haal elemente uit die wapenrusting uit, juis om vir ons te leer, en die elemente vir ons te gee daarin. Nou het ons verlede week net gepraat oor die taas twee woorde waarby ons wil stilstaan, en die eerste woord waarby ons wil stilstaan verlede keer, is die woord om my voete te versoel. Die soldate van destyd het die stuk leer, harde stuk leer, onder hulle voete vastgemaak. Ons praat vandag van sandale daarvan, en dat hulle studs onder die voete ingedruk, sodat hulle kan staande bly en nie gly as hulle veg nie. Dit was deel daarvan in die mondering gewees. En verlede week het ons net stilgestaan om te praat daarvan, dat ons in hierdie waarheid moet bly, en hierdie waarheid, as waar is, as het so kan stel, moet die stads wees wat ons onder in ons voete insit. Elke waarheid wat die Here vir my leer, elke waarheid wat ek myself toeëien, word nog een van hierdie stads en hierdie voetsole, wat vir my die greep gee, en wat vir my kan laat staande bly, op hierdie gladde grond en hierdie gladde terrein. En dis belangrik. Dan is ons nou na die tweede kant daarvan ook, die voorbereiding, die toerusting vir die evangelie van vrede. Nou die groot deel waaroor dit gaan, as ons praat oor die skoene aan die voete, dan gaan dit oor die saak van mobiliteit. Net soos vandag, dat ons aan die weermag goeie skoene gee, ons gee vir hulle goeie stewels om aan te trek, want hulle moet kan trap en kan voortgaan, daar waar hulle gestuur word, dat hulle mobiel kan wees, net so in daai tyd ook. En het gaan oor die mobiliteit om uit te kom en te veg waar geveg moet word. Dr. Martin Lloyd Jones skryf vir my baie mooi oor, hy sê, we not only have to watch the enemy, we have to be ready to counter his every move, and to meet him where he is, not where we think you should be. The whole notion of readiness, quickness, watchfulness, mobility is inherent in the image and the picture which is employed here by the apostle. Dit gaan hier oor die hele prentjie van skoene, gaan oor die saak om voorbereid te wees, om mobiel te wees, om aanpasbaar te wees in die terrein waarop ons stel. En nou wil ek aangaan en dit vra en die vraag van ons sê, maar hoe en wat beteken dit vir ons geestelik? Want dis toch waar oor het gaan, en elkeen van die dinge trek ons deel na ons geestelike terrein toe. Ons het gedoen met die borsharnas, wat beteken het geestelik vir ons? En nou kyk ons na die voete ook, wat beteken het geestelik, en wat beteken die mobiliteit vir ons geestelik, want dis waar oor het gaan. Nou, as hierna kyk vanoggend, ons het nou baie keer net stilgestaan by die persoonlike deel in die geveg. En ons het nog nie gekyk na mekaar nie, maar saam met dit wil ek net, jy moet onthou dat ons is kyk ook as lichaam hierna. En ook as lichaam is baie keer saam met mekaar betrokke in 'n oorlog, en het gebeur so, dwars die geskiedenis van die kerk ook. Daar is dele wat ons na onsself na kyk, maar daar is dele wat ons ook saam na kyk en waak ook. As ons gaan oor mobiliteit, en nou wil ek het 'n bietjie weier kyk, nie net my as gelowige nie, dan gaan het ook ons gemeente, en ek wil ons as gemeente moet vanoggend 'n bietjie kyk en stilstaan en die vraag vir onsself afvra. Hoe beweeglik is ons, en hoe mobiel is ons in hierdie koninkryk? Daar is 'n mandaat wat aan die kerk gegee is, om te staan en om sout en lig vir die wêreld te wees, die evangelie te dra so ver as het ons kan. Daar is 'n mandaat aan ons om 'n verskil te maak in die omgewing waar ons geplaas is, en dat ons staande sal bly ook binne die omgewing. En saam met dit is daar 'n teenstander wat alles in sy vermoë sal doen om die kerk te onderdruk, sy fokus te laat verloor, sy voeting te laat verloor, dat hy gly en besig raak met alle dinge, en om staties te maak en vast te maak dat hy onbeweeglik is. Ek het laas vir julle genoem, julle herinner julle daaraan dat al vroeg, eindelijk is het na Alexander die Grote, ek denk hy is die vader daarvan nie, maar hy het dit baie goed geïmplementeer, om die weermacht en sy weermacht baie mobiel te hou, baie beweeglik te hou, terwyl die vijand baie keer baie staties was en baie lang gevat het om te beweeg, en dit was deel daarvan dat hy groot sukses gehad het. En as al hierdie dinge wat ons in ons kop moet oproep, as ons praat oor ons voete, en die voete gaan oor die mobiliteit en die beweging daarvan. Ek wil nou eers na die negatiewe kant kyk, en dan wil ek na die positiewe kant daarvan kyk, dat ons kan kyk en die vraag vir mekaar kan vra oor wat dit geestelik beteken. Ek wil begin deur 'n vraag te vra. Dink 'n bietjie daaraan, as jy nou met mense praat en vir hulle vra, hoekom kom hulle nie meer kerk toe nie? Wat is hulle antwoord? Verstout my amper vir hulle kans te gee om dit te sê wat hulle as hulle sê. As mense wat baie reg het vir jou, so sê, die kerk is boring. As niks daarin vir my nie. Dis nie vir hom nie. Dat is die jonger geslag wat jy moet sê, man, dis vir die ou mense. Dat is baie beter dinge wat ek myself kan besig hou. Dat is mense wat self Christene gaan doen en sê, maar ek kom nie meer kerk toe nie, want ek vind dit nie sinvol nie, ek kan my eie Bybel lees. Ek kan self oor die weg kom ook, en ons het ongelukkige baie groeiende getal daarvan, wat kerk losstaan en nog steeds wil dink dat hulle Christene is. Ek gaan so in 'n kantnota, dan dink ek net daaraan dat Christus gesê, hy is die hoof van die kerk. Maar as jy nie deel van die kerk is nie, dan vraag ek vir die vraag, waarvan is Christus dan hoof? En hoekom is hy dan hoof van jou in die opsig nie? Ag, as baie te sê daaroor, en corona het nog bygedra tot baie meer probleme in die area. Maar ek dink dat mens baie keer na die wêreld moet luister en kyk, ook om jouself te analyseer en te ontdek wat gaan hier binne aan. Ontmoet ons nog die vyand op die regte plek, op die regte terrein? Of het ons toegelaat dat ons so gestagneer het en so binne onsself gedraai het, dat ons nie eens agterkom dat ons verslaan is, en in so mate dat die kerk en die geloofslewe vir die wêreld daar buite, 'n wêreld in nood, 'n wêreld wat soekend is na God. Kyk, die mense het nog nooit verander nie. Die behoefte van die mense het nog nooit verander nie. Waar lê die probleem? En as kinders van die Here, as kerk van die Here, ook vir ons as Leeuberg moet ons stil staan en ernstig vir onsself die vraag afvra. Is ons deel van die probleem of is ons deel van die antwoord? Is ons nog ons voete geskoei met hierdie sandale voorbereid om die evangelie van vrede aan die wêreld te verkondig? Of het ons soos baie veldslae in die verlede mense gewees wat net gestagneer het en stil gestaan het? Die vraag wat ek wil vra, mense sê dit is vervelig in die kerk en daar gaan niks aan nie en dit is, baie gaan vir jou sê, maar dit is nie aktueel en relevant vir wat aangaan in hulle lewens nie. Dan vraag my, maar wat is die beeld wat ons uitdra aan die wêreld daar buite? En kom ons vergeet alle ander kerke, want ons kan nie praat na ander kerke nie, ons kan net praat namens ons. Daar was jare wat ons stoel ingedra het oor het oorvol gaan, en ek onskuldig myself nie uit dit alles nie, en ek vraag myself ook dieselfde vraag af, hoekom wil mense nie meer kom nie? En ek weet, daar is baie ander kinders van die Here en bedienaars van die Here, wat dieselfde vraag vraag. Ongeag van die tydgees waarin ons lewe en al die ander dinge, is dit aanloklik hier binne, is dit aantreklik hier binne? As ek nie daarvan hou om kerk toe te kom nie, en ek moet myself vanoggend opsweep en motiveer om kerk toe te kom, hoekom gaan my kinders wil gaan? As dit vir my 'n werk en 'n tradisie en handelinge geword het, en ek vind nie vreugde daarin nie, en ek vind nie genot daarin nie, hoekom sal hulle wil kom? Ek gaan al die ding nou baie ver eers, en ek gaan dit nou vir julle nader trek ook. Maar as ek nie passievol vir my geloofslewe is nie, en ek is nie passievol vir Christus nie, hoekom moet die wêreld daar buite dan dit wees? En wat bied ek hier wat vir hulle sal inspireer en aanloklik is, en dat hulle wil inkom, ons wil deel hier aan. En mense, ons is die mense wat die antwoord het vir die wêreld en die noodkreet van die wêreld in die ure besonder waarin ons lewe. En toch lyk het vir my of die kerk aan die slaap is, gesis is en onbeweeglik is, juist in die tyd soos hierdie. As Christene toch net halfpad so opgewonde was oor hulle samenkomste met Christus, soos rugby wat weer begin het, moet dit die effekte in die wêreld daar buite en die beeld wat ons het in die wêreld daar buite. As jy vir die wêreld gaan vra, beskryf my hoe lekker ek erediens, dan sit maar een baie droewig in 'n saad een prentjie wat hy verf. Die enigste verfkleur wat hy gaan gebruik is net grys. Daar is geen lewe, daar is geen kleur nie. En dit kan toch nie so wees nie. En ons mag ook nie so wees nie. Ek het die kontras nogal gesien, as ek 'n persoonlike verhaalkie gaan breek, baie jare terug het ek en Marieke vir ons 20ste huweliksreunie die voorreg gehad om toer deur Israel te doen. Maar soos het gebeur het, het ons geland in Egypte en daar vandaan onmiddellik met 'n bus op na die Dooie See toe. En ek is nie ou wat slaap in 'n kar nie, nog minder slaap in 'n vliegtuig. En jy kan nie sit en lê daar nie, so dit was 'n baie lang nag, en ek was dood moeg. En boonop het ek nog die fout gemaak om 'n halwe slaappil te drink, wat my nie in die slaap gemaak het, nie in teendeel. Al wat het maak jou net nie baie aangename mens nie, ek wil eers my aangename myself wees nie. Nou so gaan ons, begin ons 'n toer en gaan ons in, aand vroeg het ons gaan slaap, ons Suid-Afrikaanse groep is in hotel daar, prachtig hotel, baie lekker geblei. En soos die gewoonte het, wat ons twee keer maar het, is ons vroeg in die oggend op, saam met die son, en het was vroeg ook daai tyd van die jaar, en te gaan stilte tyd hou en te gaan lees. En ek sal tot vandag toe nie die klank vergeet nie, van die Koraanse groep, wat daar iewers in 'n hele paar vlakke onder ons in die woonstel was, ek neem aan dis 'n lobby of 'n saalkie of iets wat hulle by mekaar gekom het, tou voor dag, al die ander lê in slaap, almal kom as Christene, Israel toe om te kom belewe, Maar wat my geraak het daai oggend is die lofprysing van daai Koreane daar. Soveel so dat alles in my gees begeer het, ek wens ek kan afstap soen toe en gaan deel wees daarvan. Ek kan nie 'n woord Koreaans praat nie, ek nie 'n saak wat hulle kan sê nie, en maar ek kan het so hoor en die wierook het so opgestyg in ons kamer in en het was so aantreklik. En het het gereis dwars deur die hotel waar nie net Christene gebly het nie, is 'n vol hotel waar baie ander toeriste en ander mense gebly het, baie kom net dooie see toe vir die behandelings ook. En hier die loflied in die oggendure waar het uitroep, en jy kan sien hierdie mense is nie by mekaar, het gewoonte nie, nie om een of ander rede nie, maar daar is 'n passie vir hulle geloof. Hey, hoe aansteeklik is dit nie? En dit het my tot vandag toe bly dit my by. Ek onthou myself, was ons in 'n diens in die noorde van Mosambiek, en hoe wonderlik was dit, daar is net 'n boom met 'n obisie traalkies om, en daai handjie vol gelowiges daar by mekaar gekom het. Die wat weet hoe Afrika kan sing, gelowige Afrika kan sing soos niemand anders te nie. Aansteeklik. Niemand het gewonder waaroor dit gaan nie. Niemand gaan 'n prentjie ver vir hulle en sê, maar dis nie vol genot wat hulle het nie, hulle gee nie alles nie. Niemand gaan ooit vir hulle kan sê, daar is nie passie daar nie, want het oorgeloop van hulle liefde en hulle passie van Christus. Maar ek voel dat, as julle reg onthou, ek in die begin van die jaar, of het verlede jaar, of julle al gesê, een van die grootste slaggate in die kind van die Here se lewe is tyd. Tyd is 'n groot slaggat. En is deel van mobiliteit waar tyd op waar inspeel ook, dat ons so lank deur die emosies al gaan, dat ons vergeet waaroor dit gaan. Dat ons wil staan op dinge wat 20 jaar terug gewerk het. 20 jaar terug was daar 'n warmte, daar was 'n ywer, daar was 'n vuur, daar was 'n passie. Dit was aansteeklik dat mense wat ingekom het, het ervaar het. Hier's iets. En dan begin ons deur die emosies gaan, deur die handelinge gaan, en deur die routine, en my voete raak swaar, en my voete raak onbeweeglik. En hierdie evangelie van vrede, wat mobiel moet wees, wat uitgedra moet wees, wat verkondig moet wees, raak stagnant, en ongelukkig ook vir die wêreld onaantreklik, omdat dit ook vir my begin 'n dissipline word het, en die passie gaan weg. As jy met 'n soldaat praat wat in sy oorlog die voorste linies moet inhardloop, wat maak jou dat jy hardloop en dat jy die vyand so ontmoet? Ek glo hierdie dinge en ek is passievol en ek is bereid om te sterwe vir hierdie dinge. Dis die soldaat. Net so 'n bietjie verder skryf Dr. Martin Lloyd-Jones ook, I say they are thoughtless, unintelligent Christians who have no idea of the spiritual conflict, no idea of the crucial importance of a Christian church at an hour such as this. Hier is 50 jaar teruggeskrywe. Hoe meer is hierdie woorde nie van belang vandag nie? They take the same journey and doing the same thing Sunday after Sunday, simply as part of their routine, but they are without understanding. En dan praat hy juist oor hierdie kerk, en gaan hy aan te sê, hierdie kerk, hierdie Christene, is klaar verslaan. En het is so, een Christen wat sy passie en sy ywer verloor het, het sy mobiliteit verloor, het sy levensvreugde verloor, en is klaar verslaan, en die duivel het hom precies waar hy hom wil hê, kragteloos in sy koninkryk. Dis die groep en dis die kerk wat die handjievol aktiewe Christen die hele kerk moet dra, en ons sien dit oral in baie kerke, net die handjievol wat alles doen, wat die ywer het, wat beweeglik is, en die res moet gedra word daardeen. En die handjievol kan dit nie dra nie. Dis mense wat in die noodsaak sien daaraan om te beweeg nie. Dood happy met die status quo. Dood happy soos aangaan. Dit raak om nie dat dit selsamatig al hoe leer en leer word nie. Solank ons maar net kan aangaan met wat ons gedoen het. Die kerk lê onder die stof en weet dit. Hulle sien geen nood daaraan om skielik te verander om die vyand te ontmoet vir waar hy is nie. Hulle is passasiers in 'n oorlogsveld. Kan 'n kerk so bly staan? Kan 'n weermag staan as die oorgrootte van sy getalle passasiers is, toeskouers is, joernaliste of fotograwe is? Elkeen geroep in sy diens. Baie Christene se eie lewens is so belangrik geraak. En die ding in hulle lewens is so belangrik geraak en in die tyd wat ons aan lewe, het COVID ook so 'n belangrike fokus geraak dat daar 'n immobiliteit gekom het, 'n stagnasie, 'n vrees wat ingekom het in Christene se lewe wat hulle onaktief gemaak het. En ons moet waak daarteen. As jou voet gly, dan maak jy seker hy staan eers vas. Maar nou hoe nie jou beweeg nie. Jy het nog steeds jou missie, jy het nog steeds jou roeping, dis nog steeds dieselfde strategie deur die eeue. Die kerk se strategie en die strategie van die gelowige het nog nooit verander nie. Gaan uit al die nasies, maak die mense my disippels, gaan wees 'n sout, gaan wees 'n lig vir die wêreld hier rondom julle. Daai strategie bly altyd nog dieselfde. Jy gaan nog steeds vorentoe. Ek vermoed ook in baie van ons het 'n mense wat 'n baie rustige lewe wil lei. En ek kry dit en ek hoor dat mense dit sê sonder om skaam te raak eers daaroor. Ek soek nie 'n kerk wat my gaan enige reaksies gee nie. Ons soek nie daai tipe boodskappe nie, ons soek hierdie dinge. Ek wil lekker kerk hê. Ek wil lekker kerk gaan. Maar jy sien op die ou end gaan dit om my en myself. En hy besef nie as hy staan op dieselfde plek nie. Daar is mense wat 'n gerespekteerde formele christenskap soek. Maar mense gerespekteerde in 'n formele christenskap is waardeloos in die uur waarin ons lewe. En ek skryf dit vir julle weer. Gerespekteerde formele christenskap is waardeloos. Dis voete wat swaar gebind is met tradisies. Voete wat swaar gebind is met allerlei formele handelinge. Dis 'n kerk en Christene wat besig is om met kommissies en met vergaderings terwyl wêreld daar buite besig is om te vergaan en te brand. En dit moet die hartklop en die passie wees. Dit is die strategie. Dis wat toevertrou is aan die kind van die Here en besonder aan die kerk van die Here Jesus Christus. En terwyl die wêreld in nood vergaan, is ek jammer om te sê, nie is net in ons land nie, maar wêreldwyd ook. As ons besig vergaderings te hou en dit bespreek, in plaas om besig te wees, om aan te pas, en die vyand te ontmoet daar waar hy is. Dit beteken dat ons moet aanpas, want dis waar oor voete gaan. Dit gaan oor mobiliteit. Ons kan nie stilstaan by dinge wat ons 20 jaar terug gedoen het nie. My liewe mense, ons kan nie stilstaan by aksies wat ons gehad het 5 jaar terug nie. En ek moet sê, dit is, ek dink ons almal is duidelik dat na 2020 kan ons nie eers aangaan met dinge wat ons verlede jaar gedoen het nie. 'N Wêreld wat verander. Omstandighede wat verander. Vra ook vir kinders van die Here dat ons oop oë sal hê en sal vra. Dis wat dit beteken om gereformeerd te wees. Altyd veranderend. Om aan te pas by die omstandighede en altyd te kyk, maar wat is die mees effektiewe manier? Aan die een kant om die vyand te bestry op hierdie terrein. Wat is die aanslag? Waar lê die aanslag? Ons moet daaroor praat. Waar is die nood? En dat aan te pas daarby. Ons kan nie ry op ou dinge nie. Ek dink 'n goeie voorbeeld daarvan is jy kyk na Dawid en Goliath. Dawid opstap en hy sê vir Saul, maar hy sal vir Goliath verslaan. Wat is die onmiddellike ding wat hulle doen? Trek Saul se wapenrusting aan. Want kyk, binne hulle denke is daar nie 'n ander manier om te gaan veg nie. As jy wil gaan veg, moet jy hierdie wapenrusting aan hê. As jy nie wapenrusting aan het, kan jy nie gaan veg nie. En Dawid trek dit aan, maar ek kan nie beweeg nie. Dis daar's geen manier nie. Ek kan nie 'n swaard gebruik nie. Dis nie my manier nie. En hy los dit alles en jy ken die verhaal en hy stap met sy ou slingerveldjie. Goliat lag vir hom. Maar Dawid het die geheim geken. Wat lyk my die kerk nie leer ken het nie en tot vandag toe nog nie snap nie, dat wanneer Christus saam met my is en ek saam met hom beweeg, is dit al wat saak maak. En hy vas sy slingervel en dit doen die werk wat gedoen moet word. Daai goed mag dalk vir hulle gewerk het. Sold, prachtige wapenrusting, is 'n bietjie swaar vir my en dit werk glad nie vir my nie. Maar Dawid sê, ek weet, ek het saam met God op pad gestap. Ek het leeus en beere doodgemaak. Ek weet hoe om te beweeg. Ek weet waarom die vijand om te ontmoet en hoe om te ontmoet. As ons kyk en praat oor mobiliteit, dan kyk ek selfs na Christus se lewe. Strategie bly deur die eeue dieselfde. Ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Maar Christus doen baie selde, ooit twee keer dieselfde ding. Omdat hy geluister het na sy vader en gekyk het na sy vader, het hy gedoen wat sy vader doen. En vir die een het hy woord gespreek en hy is genees. Vir daai een het hy modder in sy oë gesmeer gaan gewees. Vir daai een het hy sê, gaan was jouself. Daar is nie 'n ruimpie vir alles nie. Daai een het gevra om genees te word. Daai een het nie eens gevra nie en is genees. Daar was 'n beweeglikheid en 'n mobiliteit in sy aanslag hoe hy gewerk het ook met die mense rondom hom. Ons sien dit dwars deur die vroeë kerk ook. Kom ons gaan oor na die positiewe deel. Wat is die kruks van die saak? Waarop kom dit neer? Gaan oor aanpasbaarheid. 'N Deel van die voete en die skoene gaan oor traksie om te kan bly staan. Maar jy word skoene gegee as soldate om dit, ek wil hê jy moet kan beweeg. Jy moet hierdie evangelie van vrede kan indra aan 'n wêreld. En dit beteken aanpasbare taktieke mag verander. En ons mag vra en moet vir mekaar vra, maar wat is die mees effektiefste manier om dit nou te doen? As doen dit van die kansel af en ek vra myself dit gereeld, is dit die mees effektiefste manier? Ons gaan nie aan die boodskap verander nie. Maar ons moet kyk na die manier. Daar is twee dinge wat belangrik is hier. Dis 'n deel wat ons in kerk en as Christen van Christus baie goed moet balanseer en 'n baie fyn lyn moet hou. Vir alles wat hier by mobiliteit kom. Soos ek gesê het, die strategie bly altyd dieselfde. Net soos hierdie waarheid waarin ons gegordel is en omgord is, hierdie waarheid waarop ek my voete plant, altyd vasbly, is daar die onveranderlike en daar is in die kerk die veranderlike. En deur die eeue het die kerk gesukkel hiermee, en party oortree na die een kant toe of na die ander kant toe, maar dis soos Bunyan skrywe ook, dis 'n baie fyn lyn wat ons moet stap, die pad na die hemelse stad, 'n baie nou pad. Ons mag nie links reg, ek mag nie links afdraai en die onveranderlike veranderlik maak nie. En ons kry dit en is jammer en dit gebeur al deur die eeue dat kerke die waarheid wil verander, die Bybel wil verander. Ons wil relevant wees vir die wêreld daar buite. Ons het 'n lang geskiedenis nou al van 'n seeker sensitive churches wat wil hê dat die wêreld moet gemaklik wees binne die kerk. Daar moet nie iets skerp gesê word nie, daar moet nie oor sonde gepraat word nie. En as ek die onveranderlike verander, het die duivel klaar gewen. Want jy sien geen sondaar kom ooit tot bekering. As ek die skerp hoeke van die evangelie, die twee snijdende swaard, wegbere nie. Daar is ding wat ons nie kan verander nie. En hierdie waarheid wat ons begin het om oor te praat, hierdie gordel van waarheid, daarin bly ons altyd staan. Dis onveranderlik. Wat veranderlik is die manier hoe ons hierdie na die wêreld toe dra. Dis wat dit beteken om gereformeerd te wees. Party ons praat van gereformeerd en hulle bedoel en dan dink daaraan dat hulle straks in oud, dis hoe die ou mense dit gedoen het met 'n swart pak en 'n manel en orrel en you name it. Dis gereformeerd. Maar liewe mense, gaan kyk wat beteken gereformeerd, altyd veranderend. Dis die wese. En dis waaroor dit gaan. Dis die wese van die skoene ook. Om aan te pas, om hierdie evangelie van vrede op die mees relevantste manier te kan bring in die tyd waarin ons lewe. En ook saam met dit, die nuutste leuns van die duivel en aanslagte van die duivel te kan beveg. Ons staan daarin. Ons kan nie slawe van vorms wees en van dinge wat ons gedoen het nie. Ag, om dit te onderstreep, sommer twee ou verhaaltjies. Tydens die Eerste Wêreldoorlog toe dit uitbreek, was daar ou generaals wat gedink het, maar as ons hierdie oorlog wil wen, en dan moet dit te perd wees. Hulle het gedink aan berede oorlog, dis hoe dit gaan wen sal word. Soos hulle die oorlog gehad het in hulle tyd, in Noord- en Suidryk en VSA, met perd gewen. Die boereoorlog het hulle ingekom en te perd het hulle die oorwinning behaal en gedink, ook in die Eerste Wêreldoorlog. En daai generaals het 'n baie swaar neerlaag gely. Perde is nie opgewas het teen loopgrawe en al die ander ding wat saamgegaan het nie. Strategie is dieselfde, die vyand moet verslaan word. Maar die vorm moet aanpas, maar wat werk? Voor die Tweede Wêreldoorlog het generaal de Gaulle geskrywe 'n boek dat die volgende oorlog, wat hy gesien kom, sal 'n mobiele oorlog wees. En dis 'n Franse generaal wat het geskrywe het en toe die oorlog uitbreek en Duitsland weer sy vingers oorspeel en die wêreld wil oorneem, toe het hulle 'n lyn getrek in Frankryk gesê, maar hier is die lyn en dis waar ons die vyand gaan terughou. Hulle praat van die Maginot-lyn en ons gaan staties hierdie oorlog voer en ons gaan nie toelaat hulle hier verbykom nie. En natuurlik wys die geskiedenis ook hoe die Duitse tanks net gerol het reg oor hierdie lyn. En toe Frankryk sy oë uitvee, toe sy verslaan. En dan vraag my is vir mens ook self, en ek vraag dit baie besonders, ag so in die kantnota, weet jy, die Here se timing met alles is wonderlik. Selfs al is mens besig om systematies deur boeke te werk, om die regte boodskap altyd op die regte tyd. Binne my die vraag ook, hier staan ons in die middel van COVID en 'n nuwe pad vorentoe, 'n nuwe alles wat vorentoe lê. Daar's 'n deel wat ons agter ons nou gelos het, 'n slegte deel. Here, waarheen vorentoe? En ons kan nie terugkyk na wat het ons 20 jaar terug gedoen nie. Wat het toegewerk? Wat was toe effektief? Ons moet vra, maar Here Jesus, wat wil U? Waar is U besig om te werk? In die kerk van die Here Jesus Christus is dood eenvoudig dat my oë oop moet wees en my voete mobiel moet wees as God daar werk. Henry Beckerby het baie mooi geskrywe, die Christense werk is om te kyk waar God werk en dan raak ek en jy betrokke daar. Dis die mobiliteit. Dis waar die Here besig is om te werk. Dis waar ons inskakel. As die Here daar beweeg, kort op sake, dis waar ek wil wees. Mobiel, agter hom. Ek weet vir baie mense het 'n vreeslike ding. Ek weet nie hoekom ons mense so is nie. Ons ervaar altyd verandering as verlies. En die duivel speel met ons met hierdie ding ook. Mense trek hy borsharnas as, trek die geregtigheid van Christus aan. Dis nie verlies nie. God is 'n dinamiese God. Is 'n bewegende God. Deur die eeue gaan lees dwars deur die Bybel, hoeveel keer het daar brandende bosse gewees, hoeveel keer het hy ding twee keer dieselfde gedoen. Beswaarlik ooit. Dis 'n skepende God, is 'n God wat altyd besig is om iets te doen, en die kerk van die Here Jesus Christus moet op die hakke van hom wees, ook altyd besig om te vra, my Here, wat wil U hê moet ons doen, waar wil U hê moet ons wees, waarmee moet ons besig wees? Dis waarop ons moet fokus en ons knieën moet hou. En as, terwyl ons hierdie pad stap, hou ons ons oog op twee afdraaipaaie. Daar is die linkerkantste pad, wat die liberale pad is, excuse, wat hierdie grondwaarhede wil verdraai, stil maak, wegvat. Ons gaan dit nie doen nie. Die wêreld moet hoor. Die wêreld moet hoor dat 'n verlosser nodig. Is ons werk om 'n wêreld aan te kla ook deur die Gees. Is ons werk om ons getuienis te gee. Ons gaan nie die evangelie stomp maak nie. Ons staan by die waarheid. Maar ek wil graag dit wat die Here vir ons wys, dit wat die Here vir ons leer, op so 'n manier vir jou aanbied dat jy dit verstaan. Wat help dat ek staan hier voor soos in die Rooms-Katolieke kerk en ek gee vir julle hierdie hele preek met al my passie en al my ywer in Latyns. Miskien gaan julle meer gevoel oor die passie en nie klou wat daai malman na voor sê nie. Dit was 'n lekker diens, maar is geen hoop gewees nie. Dit moet prakties wees, moet aanpasbaar wees. Aan die ander kant kyk na die regterkantste pad. Daar is baie in die kerk, en is jammer so, wat bang is om te beweeg. Maar dink ons moet dit so doen, want ons het dit altyd nog so gedoen. En daar word ons ook verslaan. Die kerk van die Here is 'n lewende organisme, wat sy voete geskoei is met hierdie toerusting, hierdie bereidheid vir die evangelie van vrede. Ons bring dit so in die wêreld. Ek sluit af. Ons het al oor gepraat, so ek gaan nie vanoggend daaroor praat nie. Tyd laat ons nie toe nie. Wat is hierdie evangelie van vrede? Ek dink ek hoef nie een van julle te verduidelik. Ons praat nie hier van vrede tussen mense en wêreldvrede nie. Om jou te bywer vir wêreldvrede is 'n baie goeie ding, maar is 'n baie useless exercise. Dit sal nooit gebeur nie. Die Bybel sê dit ook. Totdat Christus terugkom, die prins van vrede sal nie vrede op aarde wees nie. Beteken ons ywer daarvoor nie, ons beteken nie ons werk daarvoor nie. Dit is net die realiteit. Die vrede is nommer 1 wat ons bring, die evangelie. Die woord evangelie beteken die blye boodskap, die goeie boodskap. Dis my en jou mandaat. Dis my en jou strategie. Hierdie goeie boodskap. En besonder in 'n uur waar ons in lewe wat mense deur COVID verslaan is, deur finansiële verliese, deur werke, dit gee vir ons 'n unieke nuwe deur. En mense, as ons ou paaie loop, gaan ons die mense nooit bereik nie. En jy as persoon, as jy die ou paaie gaan loop, gaan jy hulle nie bereik nie. Here, hoe kan ek by hulle hierdie evangelie, hierdie goeie nuus van vrede nommer 1 tussen u en tussen hom, tussen God en tussen mens. Romeine 5, u het ons dan vrygespreek, God het ons vrygespreek omdat ons glo. Daarom is dan nou vrede tussen ons en God. Dis die mens se diepste hartsbegeerte. Ek begeer dat daar 'n eenheid sal wees. Ons is gemaak om God te dien, sonder dat ons die skeuring gebring. Hoe hulle probeer dit met geld, hulle probeer dit met geluk, hulle probeer dit met allerlei dinge. En daai holkol kan net op een manier gevul word. Dis om weer reg te wees met my Vader. En ons kan. En jy kan. As jy bang wat die toekoms voorlê, as jy bang vir die siekte, as jy bang vir wat ook al, dan ek vir jou die goeie nuus, en dis wat jy ook vir die wêreld het. Hier is dit. En saam met die vrede in myself ook. Filippense skryf, moet er niks besorg maar is nie. As hy vrede. Omdat ek reg is met God, kan ek reg wees by myself. Paulus skryf, daar is niks waaroor my gewete my aankla nie. Kan jy dink hoe sorgvry en hoe wonderlik het is as my gewete gestil is? En dis net iets wat Christene ken. En dis iets wat ons die wêreld aanbied. Dis die goeie nuus. En dan die laaste ene, vrede met mense. Romeine 12, as dit moontlik is, so ver as jy afhang, leef in vrede met alle mense. Dis deel van die evangelie. Dis deel van die strategie wat ons het. Ons wil hierdie indra, uitdra, vertoon aan 'n wêreld. En besonder in die uur wat ons nou besig is. Ons kan nie bekostig om aan te gaan en vir mekaar te sê, business as usual, terwyl 'n wêreld daar buite brand nie. En ek is uit my siel dood oortuig en ek kyk na die nuus en ek sien hoe die een ding na die ander die wêreld tref. En dit voel vir my soos Openbaring se bakke en se skale wat uitgegooi word op hierdie wêreld en besonder in die uur waar ons in lewe. Ek het nog nooit soveel verbrandende en verwoestende brande gesien ooit in ons geskiedenis soos in die jaar nie. Ek het nog nooit soveel oorstromings gesien in een jaar nie. En jy kan aangaan. Kinders van die Here, ons moet wakker slaap. Die uur is min. Ons kan nie bekostig om aan te gaan as business as usual. Ons kan nie eers stil staan en kyk en vra wat het ons 20 jaar terug gedoen, kom ons doen dit weer nie. Dis verby. Here, wat wil U? Waar wil U? Die tyd is min, die oes is groot. Soel my voete met hierdie bereidheid, hierdie toerusting om hierdie evangelie te bring. Amen. Here Jesus, ek sê vir U dankie dat U die een is wat ons voete versoel. U gee die wapenrusting. U gee die toerusting, U gee die voorbereiding. En U het ons as 'n liggaam saamgesmeld en saamgevoeg by mekaar en ons leer by mekaar en ons rus mekaar ook toe. Ook om hierdie mandaat, hierdie strategie in 'n wêreld te volbring. Vergewe my en vergewe ons, Here, as ons stil staan. As ons voete stadig beweeg, as ons traag is. Hoe min kan ons dit bekostig in die uur waarin ons lewe? En ek wil vra, Here, dat waar ons op die punt van 'n nuwe jaar is wat voorlê, dat ons werklik vir onsself dat hierdie skoene sal vasmaak en sê, Here, vul my met hierdie bereidheid, hierdie toerusting. Ons wil hierdie evangelie dra. Hier waar ons geplaas het, hierdie stad waar hy ons geplaas het, hierdie land, maar Here ook tot aan die uithoeke van die wêreld. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.